Alignant TGV, ici.
En vacances, viaggio più ferenza, faccia suire.
Oui, les vacances, souvenirs d'enfance, parfois souffrance, mais quelle chance.
Insejmilkom għakom għal-edizzjoni oħra mis-sensiela en vacances. Illum għanna intervista interessanti, twila, dettaljata mal-professur Alexander Borch bħala destinazzjoni l-Izrael. U għazenna l-professur Alexander Borch mhux l-ewwel darba mal-mikrofonu f'xi waħda mis-sensieli tiegħi għaliex attaħajtu hemmhekk. 30 sena taħajja akademika jgħallem fl-Università l-Isna Orientali u jiffoka b'mod partikulari ħafna fuq l-istudju u r-riċerka tal-Malti. Fi klimu stess jimxi fil-passi ta' Mikiel Anton Vassalli li kien fost tal-ewwel li poġġa s-sinna wkoll fil-qafas orientali. Il-professur Borch huwa bniedem li ddedika ħafna mill-ħin tiegħu għall-Ilsna Orientali tant li jitkellem diversi kif se ssiru tafu u li wkoll jieħu l-opportunità biex iżur pajjiżi oħra b'seminars interessanti fuq il-sinna. L-aħħar wieħed kien il-Ġermanja. U għalhekk jiena ħadt l-opportunità niltaqa' miegħu meta kien Malta ma' grupp ta' studenti studjużi tal-Isna Orientali li interessaw ruhom ħafna fil-Malti tant li jitkellmuh u ġewwaw fostna. Mela allum inħarsu lejn id-destinazzjoni tagħna kważi bil-maqlub. Apparti li se nagħtu ħafna informazzjoni fuq l-Iżrael li dejjem fl-aħbarijiet imma ftit nafu dwarha, se jkollna wkoll okkażjoni nisimgħu dwar Malta bħala destinazzjoni Malta għall-barranin li jiġu iżuruna jew għall-Maltin li jkunu aktar jistgħu jagħmlu eżami ta' pajjiżna b'mod oġġettiv minna li inħinkollu nqumu norlu naħdmu hawnhekk. Għalhekk naħseb fija aspetti verament interessanti u il-professur Borch ma joqgħodx lura biex janalizza, jevalwa u jagħmel kritika kostruttiva fuq ħafna mill-użanzi mill-attitudnijiet tagħna lejn l-irsien Malti. Qabel ma ngħaddu għall-intervista ejja nittawlu ftit lejn dan il-pajjiż bil-fatti miġbura minn Rosette Magri.
Sema bl-Izrael, il-poplu talla, kif tfisser il-kelma. Il-ġraja tal-lut tot til-fuq minn 35 seklu li matulhom xterdu mad-dinja kollha wara r-Rumani 2000 sen ilu biex fl-1948 ingħataw parti mill-art tal-Palestina biex fuqha jgħixu bħala stat indipendenti wara traġedja nazzista tal-gwerra li għaddiet. Fil-qalba tad-dinja arbija musulmana, l-Iżrael fuq il-kosta tal-Mediterran tmisma l-Libanu, is-Sirja, il-Ġordanu u l-Eġittu. Prattikament insab fejn tiltaqa' l-Ewropa mal-Asja u l-Afrika. Għalkemm nofs l-arti xotta għandhom bidja kbira ħafna, blajnuna tal-ilma mill-muntanji u l-isforzi kbar teknoloġiċi li bis-saħħa tagħhom jinsabu quddiem net bħala l-aktar pajjiż avvanzat fil-ġabra u l-użu tal-ilma fid-dinja. Fl-Iżrael insibu wkoll l-aktar punt baxx tal-art fuq il-pjaneta tagħna fil-Baħar il-Mejjet. Mamula l-aktar minn immigranti, il-popolazzjoni tlaħħaq ma' 8 miljun f'taħlita ta' razzez fosthom tliet kwarti ta' nies Alludi u kwart barranin, l-aktar Arab. L-ilsna uffiċjali huma l-Ebrajk titqajjem mill-bibja wara sekli sħaħ u l-arbi. Wieħed minn kull ħamsa tal-popolazzjoni jgħix fil-kibbutz, sistema ta' kooperattiva komunali fil-kampanja. Il-bliet ewlenin fejn telgħu id-djar għan-nies huma il-kapitali Ġerusalemm imwaqfa minn żmien is-Sultan David 3000 sen ilu. Tel Aviv imwaqfa fil-bidu tas-seklu l-ieħor u l-Port ta' Ħajfa fuq il-baħar. Fis-sud insibu wkoll Berxeva bil-fama patriarkali tal-Bibja.
Borġ, issa ilu?
Ija, 30 sena.
30 sena?
Ija, wasalt Izrael, wara li switchajt l-studio tiegħi l-Amerika, Pittsburgh, f'72, kontu l-gwerra ta' Yom Kippur, kontu koll f'pajjiżi oħra, pereżempju għatajt sentej Ġermanja. L-Ġermaniżi studnuni kemm il-darba, bħalissa jiena nistab l-Ġermanja bħala Alexander von Humboldt stipendjat, ġifieri research scholar. Għandi scholarship ta' għal-esta ta' 3 xhur wara li kont għamilt dak jissejħ l-ħabilitazzjon, jiġifieri dottorat ieħor li wieħed jista' pereżempju jgħallem biex speċi jkollok permess tgħallem il-Ġermanja. Jiena mort biex nagħmel dottorat f'72 u bħajt hemmhekk inħossni segwaċi ta' Michelangelo Vasalli li id-dedika t-istatajt ħajtu kolla il-Sin Malti u ċek. Dak li ħadni Ġerusalemm kien l-Sin Malti. Naturalment, Izrael u post interessanti ħafna, kif wasalt hemmhekk intu ngħid li kull kwalità ta' Arabi li tista' timmaġina għandek lud mill-pajjiżi Arab kollha. Barra minn hekk kelli l-possibilità li nitgħallem il-ludi, l-ludi sirt nafu sewwa, lectures tiegħi kollha bil-ludi hemmhekk.
Illum anke ċittadinanza għandek.
Ejja, għandi ċittadinanza Iżraeljana wkoll alla volja ma rridx passaport għax ma nafx kif il-liġi ta' Malta dwar ċittadinanza doppja. Ma nafx jekk bidlu x'il-liġi. Ma insomma, l-Iżraeljani ma jħedux għalihom. Jekk kollok passaport barrani. Mandi l-identity card Izraeljani. Għalissa nisab irtiraf xente jilu switchajt il-karriera tiegħi akademika, summa ta' teacher. Għax l-ħajja akademika, l-ħajja akademika t-spicċa, t-spicċa meta mutu xek. Dak huwa l-privileġ ta' min jidħol f'din il-professjoni, dejjem għandu x'jagħmel. Tifhem, biżek student l-ħajja kollha. U jiena nħobb ħafna l-istudju minn kont tifel. Kelli l-fortuna li mmur skola tajba ħafna. Dejjem ħabbejt l-iskola, kelli wkoll teachers mill-aqwa. Mhux biss għaw Malta, anki l-Ingilterra mbagħad. Dak li ħadni Iżrael kien personalità li xtaqt nitgħallem magħha. Ġifieri kien il-professur Chaim Blank li kien qawwi ħafna fl-Arabi, fil-lingwistika, għaliev ta' Roman Jacobson. Roman Jacobson waħed mill-aqwa lingwisti tas-seklu li għadda xejn. Dak iż-żmien ħadt interess f'lingwi oħra, pereżempju kelli okkażjoni nisma' l-Aramajku. Ħajja affaxxinanti jekk tħobb ix-xogħol akademiku.
Isimgħu l-Aramajk għadu mitħaddet minn gruppi ta' nies.
Ejja.
Mhux lill-Ludi.
Lela, l-Ludi huwa ħaġa oħra.
L-Ludi ta' Iżrael, l-Ebrajk.
L-Ebrajk huwa l-Ludi tal-Bibja aġġornat.
Mod ħajja minn ġdid.
L-Aramajk huwa ħaġa oħra, hekk il-ktieb ta' Daniel fil-Bibja mitub l-Aramajk hux hekk. Imma lingwa mhix lingwa meta bħala ħasbu ħafna nies anke akademiċi, skoprew l-Aramajk nistanajt fis-seklu 19. Tedeski kienu l-ewwel nies li għamlu xogħol fieldwork. Dialett ta' l-Aramajku li ħadmu fuq għadu mitħaddet sal-lum Turkija t'isfel.
Hemm komunità.
Hija hemm komunità li kienet konna sejħula Asia Minor. Ġifieri l-Anatolja għandek post jismu Tur Abdin, Tur l-Aramajk sister il-Muntanja. Il-Muntanja ta' dawk li jadoraw l-Alla. Ċek, tur għabbi najdu għana xie 50 sen ilu kien hemm ma xie 20,000. Sa naqsu għax biċċa kbira kellhom diffikultajiet ma' t-toroq u mal-Kurdi u xek. Imma issa mħabba li Turkija qed tipprova tisħa fl-Ewropa, allura qed jagħmlu sforz biex jerġgħu jġibuhom lura. Għax għandek xi 50 raħal. kif jifran il-kankri dialetti.
Jitalmu għal-lingwa fl-iskejl tagħhom per
eżempju? Le, ma jitalmuhiex. Ma jitalmux dik il-lingwa. Dawk li jitalmu l-Aramajk huma nies li jgħidu interess fis-Sirjak li huwa l-Aramajk u miktub. Fil-tradizzjoni nisranija.
Fil-fatt nsemmu li Kristu kien jitkellem dan l-sin, ne?
Il-versjoni oħra, versjoni għax l-Aramajk ta' Kristu kien l-Aramajk l-Kristjaħ Western Aramajk, ġifiri tal-Palestina li għadu ħaj sal-lum li jinsab fil-Sirja, għandek let rħula, maħlula tista' jisiba fuq l-internet. Għandek.
Sirja għadu miżommu biex najdu għek il-lingwa ta' żmien Kristu ħajja sal-lum.
Ija. Hemm tliet irħula, ġu għadin, Maħlula u Baħra. Issa jena jgħad mal-studenti li ġew miegħi
minn Heidelberg.
Minn Heidelberg ġew mal-professur tagħhom li hu l-kap tal-istitut. Ħabib tiegħi minn xi 30 sen ilu meta kont mort il-Ġermanja. L-Università ta' Heidelberg hija l-eqdem università fil-Ġermanja. U kienet l-ewwel università li żviluppat interess f'lingwi semitiċi. Kien wieħed jismu Sebastian Münster li fil-bidu tas-seklu 16 daħal l-istudju fil-programm akademiku. U saħansitra kiteb xi ħaġa fuq il-Malti wkoll ħalli l-Malti u għal-sien Afrikan. Hemmhekk għandek tradizzjoni qawwi ħafna fil-studju tal-lingwi semitiċi u dal-professur, professur Arnold jismu, huwa speċjalista fuq livell linji fil-studju tal-Aramajk u mitkellem u pubblika ħafna kotba fuq l-Aramajk tas-Sirja. Minħabba li l-Malti għandu profil storiku jixba ħafna l-Aramajku għax għandek grupp ta' Ansara li għadhom jitħattu l-Arabi li mhux l-Arabi klassiku, mhux l-Arabi dialettali tal-Muslimin, mhux hekk.
Mhux Arabi mitkellem x'imkien ieħor.
X'imkien ieħor, eżatt, għandek dak l-Arabi li kien sejjaħ bl-Ingliż Peripheral Arabic. Għandek l-Arabi ta' Malta, l-Arabi ta' Ċipru, l-Arabi tal-Anatolja, fejn mitħaddet ukoll l-Aramajku għandek ħafna dialetti differenti tal-Arabi stess. Li bħal-Malti huwa dialett mhux miktub, għandek Insara u min i għadhom jitħattu dal-profil storiku tal-Malti jidħol tajb ħafna f'dal-framework. F'għafas, eżatt. Għalhekk meta klab l-Alexander von Humboldt Foundation ġeddid li r-riċerka tiegħi l-Ġermanja. Għax jiena ma nafx hekk il-Maltin jafux biha din l-Alexander von Humboldt, isul Fulbright tal-Amerikani.
Hija fondazzjoni li għandha fondi biex tgħin.
Eżatt, eżatt.
Riċerka.
Illum għandha mal-4,000 riċerkaturi fid-dinja kollha. Meta mort jiena fil-80-iet kellhom xi 400. Messa sviluppa ħafna.
X'tista' tgħid fuq l-interess tal-istudenti li ġew għandek u li issa ġew Malta.
Fil-kors jiena bdejt introduction għal studenti li għandhom ġa background fl-Arabi fil-lingwi semitiċi. Fil-fatt ġew nies barranin u Ġermaniżi ma pereżempju kien hemm professur tal-matematika li jifhem ħafna f'Malta, jaf l-istorja ta' Malta aħjar minna. Ġew biss nies li jixtiequ jsiru jafu l-Malti aħjar.
Meta tgħid jixtiequ jsiru jafu l-Malti, ġifieri jixtiequ anke jitħattu?
Jitħattu żgur. Jew net tgħid introduction fuq relazzjoni bejn il-Malti u l-Arabi. Setgħu jaqraw, pereżempju conversations bil-Malti, stejjer, u ngħidlek tħallna fil-ħwienet tagħhom. Ġabaw bil-ħin tal-ħwienet. Mortant il-ħanut ta' Mitzi, Mitzi Books, għax jemżoni li jordnaw kotba għal-department. U il-professur Arnold Badiet ħadem bil-Malti. Waw, skantati. Skantati minna għahda ma ġultant t-kellem minnis bil-Malti li jirrispondu bil-Ingliż.
Bad il-disgrazzja tagħna li għanna da taqlib kontinu minn lingwa għall-oħra.
Mhux hekk tal-li naf Maltin għallu li ma jafux bil-Malti. Ħadd fost pubbliku tal-gvern. U rrid servizz, rrid nitlob xi ħaġa. Qatt li ma jiena ma nifhimx bil-Malti ta. Mbagħad tara biex tifhem li bit-Taljan, bdejn tkellmu bit-Taljan. Insomma, Taljan la Maltija.
Ġifieri di xi ħadd qed jagħtik servizz pubbliku.
Pubbliku, pubbliku ħafna, u ma rridx jitħadet bil-Malti. Inkredibbli.
Inkredibbli, vera inkredibbli.
Għax indunajt, mbagħad ħadinna bl-Ingliż, ġifieri l-Ingliż tagħha mhux native speaker bil-Ingliż, mhux native speaker bit-Taljan, tagħtu qalb li
biex
titkellem.
Ma titkellem xejn mbagħad. Tajjeb ħadd.
Eżatt, eżatt.
Għaliex li hemm ċertu irqajja f'Malta bħal pereżempju lejn taslima u postijiet oħra, ma taslima għandha l-fama.
minħabba li kien hemm dejjem l-Ingliżi u mbagħad ġew it-turisti eċetera, li jitkellmu bl-Ingliż għax hija għamla soċjali ta' mġieba forsi iktar minn kull ħaġa oħra. Imma nixa ħadd qed jagħtu servizz pubbliku jirrifjuta li jitkellem l-sien tiegħek u tiegħu. Skandlu ikolla nammettu hija disgrazzja.
Malta minn dejjem kienet tiġbed l-attenzjoni ta' ħafna Ġermaniżi. Sebastian Münster kien wieħed mill-ewwel, imma kellek
u ġabru l-ħrejjef u l-kantaffar.
Għamlu xogħlijiet li mingħajrhom ħosta neqsin minn xogħol akademiku. Fis-sekl qabel żminna naħseb jiena li kważi ċert li storja tagħna mat-Torok, pereżempju, l-assedju ta' Malta, daħħalna fil-memorja Ewropea. Pereżempju, il-poeta Schiller kiteb reċta fuq Malta, tista' jaħdi Malteża fuq l-assedju. Mbagħad Sir Walter Scott ukoll jinteressa ruħu, Dumas isemmilek
il-baħar
Maltin. Hemm ħafna interess, hemm ħafna kursjità fuq Malta, allura ġibnihom hawnhekk, baqgħuhom bel-ħin, il-sbuħija ta' Għawdex, morna r-Rabat iħossu li għamlu xi ħaġa serja interessanti. Urna tempi l-imdina, il-Belt, il-Katedral. Kull student kellu jażel suġġett u jagħti lecture lilna kollha. Illum pereżempju mon għall-barrak ta' fuq u għandna bil-qiegħda barra waqt li student jispjegalna x'ġara fl-assedju kbir.
Issa biċċa fieldwork u fl-istess ħin.
Eżatt, eżatt.
Laqwa turizmu dan.
Semmejt il-fieldwork, jiena ħosni diżamputat ħafna mill-Akkademja ta' Malta dwar dak li qed isir fil-kamp tal-Malti. Għandek nies serja ħafna naturalment qed jaħdmu fuq il-lingwistika, jidaħlu l-Malti fl-Ewropa, ma fl-istess ħin, pereżempju, nieħdu biex ma rridx nikkritika ma
preżemp nieħdu
nieħdu l-ktieb li ħareġ bit-Taljan. Storja lingwistika. Jitratta dwar il-Malti minnha mit-Taljan. Ġifieri storja tal-Malti mhijiex, għax Malti huwa propjament Qarbi. Italjan għandu l-post tiegħu, normalment, jekk tippretendi tikteb l-istorja tal-Malti, titratta Italjan li su biċċa mill-istorja ta' dan il-sejn mhux hekk. Naturalment tista' tikteb ktieb fuq kif l-Italjan, kultura Italjana daħlet Malta, imma li ħaġa oħra.
Tħoss li għad hemm speċi spazju vojt biex tinkiteb dina l-istorja tal-Malti mill-aspett tarbi, mill-eruq tiegħu biex ngħidu hekk, u min jista' jagħmilha għax. Tneħħilek naħseb, forsi ma għandniex nies li niżlu daqshekk fil-fond fuq dan l-istudju orjentali wara kollu semitiku Qarbi.
Eżatt, il-Malti ma tistax titratta kif ħaqqu. Jekk ma tqattax snin twal, dawn li tistudja l-Qarbi sewwa. Għax xkultant.
Titlaq minn hemm tri.
Minn hemm, eżatt. Pereżempju, naħdu l-kwestjoni ta' minn fejn ħareġ il-Malti. Jgħidu lek ħareġ mill-Qarbi ta' l-Afrika ta' fuq. Li, sa' ċertu punt, għandhom raġun.
D'oriġin.
Imma mbagħad għandek elementi li ġew mill-Lvant. Pereżempju, jgħidu n-numri. Għandna ngħidu 5 ijiem.
Bit-ta'
marbuta. It-ta' ma tinsabx l-Afrika ta' fuq.
Jgħidu. Ma jdaħlu għad.
5 ijiem.
Ħames jem.
Ħames jem, per eżempju, l-Qarbi ta' Tunes, u xek. Barra minn hekk għandek l-istorja tal-Qarbi ġenerali. Li xultant il-Malti jgħinek biex tispjega affarijiet mhux fuq il-Malti, ma fuq l-Qarbi stess.
Ma rridx infixklek imma la semmejta it-tema marbuta. Għandek xi teorija minn fejn daħlet it-te tagħna allura mill-Punent, imma daħlet b'influenza rumanza ġifieri aktar.
Le, it-tema marbuta jiġifieri huwa l-femni nendi u xek ta'.
Jo, nkella biex tgħin bħal ħames tiem biex tgħin.
Ejja, nieħdu kelma mara. Din hija mara ta' George, Marti, tifhem, ġifieri tidħol fejn għandek genitive construction. Xi ħaġa ta'
possessiva.
Possessiva, eżatt. Pereżempju, nieħdu l-fatt li fl-iżvilupp tiegħu l-Qarbi tara influss ngħidu aħna mill-Yemen, fir-riċerka tedesk li jismu Peter Benstedt, li juri kif meta l-Arab ħarġu mill-Arabja Sawdita xejn biex waslu Spanja, naturalment għaddew mill-Afrika ta' fuq, u ħallew ċerti elementi li xkultant jistgħu wkoll fil-Malti. Ġifieri l-istorja tal-Malti hija komplikata ħafna.
Fil-fatt qed nisperjodu naħseb hawn bil-fors li huwa qabel l-istokk ta' Maltin li mbagħad ngħidu ġew mill-Anglabiti ta' sqallija li baqgħu hawn, eċetera, eċetera. Aħseb hemm perjodu li huwa qabel li għadu ħaj. Fil-Sirmalti, l-lum niftakrek titkellem fuq il-Puniku, per eżempju, x-istini l-uġ vera, li inti tħoss li għatem elementi għadhom ħajjin u għallura seta baqa xi ħaġa mill-Malti li setgħu tkellmu l-Malti f'dak l-ewwel elf sena.
Hemm l-ebda dubju li jinsabu fil-Malti elementi jew mill-Arabi jew mill-Semitiku iktar qadim li ma sibhomx postijiet oħra. Nieħdu pereżempju dak li sejja bl-Ingliż stick, okej? L-Arabi għadu qasa. Qasa. Aħna ngħidu ħatar. Il-kelma ħatar ma ssibix fid-dizzjonarju dak is-sens Arabi. Imma ssibu fl-Aramajku ta' Turkija. Naf ħafna tħadtu b'dak dialett, kont kon Sweden, kont Stockholm, għamilt ħafna recordings. X'għajdu? Jgħidu ħatro o ħotro. Għandek l-erq u għandek l-a li fl-aħħar tal-kelma li propjament kienet l-artiklu. L-artiklu li li fl-Aramajk ipoġġu wara mhux bidiem. Il-kelma ħatar ma tsibix f'ebda dialett Arabi, nissigurali. Dar-aħħar pubblikajt artiklu twil 80 paġna. Fatti huwa ktieb li daħaltu ġo artiklu speċi. Dan ħareġ first shift, ġifieri ktieb li ħareġ ġeħxaħat. Ġej il-professur Elisha Kimron li huwa awtorità dinija fil-kamp ta' Dead Sea Scrolls. Ta' kien il-kap tad-dipartiment tiegħi meta tħalt l-Università ta' Beersheva fil-Department tal-Ludi. U xtaqt nagħmel xi ħaġa speċjali għal bniedem li nirrispetta ħafna u li għeni. Rid nikteb fuq il-Malti fl-istess sejn fuq il-Ludi. Hemm ċerti affarijiet li ġalluk taħseb, pereżempju l-fatt li fil-Malti standard aħna ngħidu ras, dialetti Maltin tal-irħula ċejdulek rus, ros, kif jgħidu bil-Ludi, rox. Ġifri għaw sound shift li preżempju l-Afrika ta' fuq ma tista'
ma jasnu.
Tifhem m'hemmx. Ma sibiex din l-għala li jissir oju.
Jista' jkun minħabba l-fatt li anki kienu ġew ħafna lut qed nassumi li jitkellmu l-Arabi mal-Maltin elf sena ilu biex ngħidlek. Ġifier lut kienu son preżenti ħafna anki Malta.
Eh lut kienu Malta u jista' jkun li ċerti affarijiet tista' tispjegahom
mill-preżenza tagħna x'kultant.
Ejja, ellul pereżempju, ellul pereżempju.
Soppardi.
Soppardi u alludi ma mhux parma jaħsbu, jaħsbu jgħidu li ġejni ħas-Sefardi. Soppardi u għandu nikteb artiklu fuq dal
għandu
bil-inti tħobb il-Franċiż. Il-kelma Assopar AZOPARDS. Tidher fil-poeżija ta' Troubadour.
Medjevali.
Tifhem medjevali. Min kienu? Dawn kienu nies Suwed. Suwed. Soldati Suwed. L-isem Assopardi hu affaxxinanti ħafna.
Mhux bil-fors huwa ludi mena.
Le, insar tal-ludi. Insar tal-ludi ma mhux m'għandux qasma ma'
Sefardi. Dik id-derivazzjoni li konna naħsbu.
Eżatt, eżatt.
Interessanti.
En vacances. Illum il-professur Alexander Borch, studjus u riċerkatur tal-Izna Orientali u aktar tal-Malti, qed joħodna fi vjaġġ matul il-karriera tiegħu fl-Iżrael u jitkellem fuq Malta bl-ilsin tagħha. Komplu simgħu en vacances.
Man bat għandek elementi mill-vant. Pereżempju darbora fil-dialetti tal-Irħula. Għandek l-għabni sejħu posal forms. Preżempju, jekk jgħid, my mother came, ummi ġed, aħna għajdu ommi, uxek, ma jgħidu ummi, ummi ġed, issa jekk jgħaliba, jgħid ġed, ummuj, ummuj. Aħna dejjem ngħidu li tal-irħula jgħawġu l-Malti, għaliex jgħawġu? Għax għandu diftong minn vokali jisir o uj, o ej,
tħossi
uxek, u l-usir o, marra. Marro. Issa, din kienet ħaġa li tiġi fil-pawza, ġifieri. Palmat li qabel ummi ġed, imma meta ummi tinstab fl-aħħar il-kelma fis-sentenza, l-i timbidel fi uj. Dawn jissejħu posal forms. Jek kont ktibt artiklu xiklet insenilu fuq il-Postal Forms, dal-aħħar Professor Arnold li semmejtu sab eżattament daw l-affarijiet fil-dialetti tas-Sirja. Fil-reġjun jissejjaħ bl-arbi jissejjaħ Qalamun li huwa eżatt il-post fejn għadhom jitħatu bl-Aramajku sal-lum.
Min klimek jgħat tqabbel ħafna l-Malti ma l-Aramajk?
Hemm elementi tal-Aramajk li preżempju l-bini tas-sillaba ma rridx nidħol xafina fil-xogħol tekniku tal-Malti, imma l-vokali semmejn qabel l-A li tissil u se taġġid ukoll mal-arbi tal-Lvant fejn tinsab ukoll. Ġifieri għandna żewġ possibilitajiet, jew il-Malti għadu sal-lum jżomm ċerti elementi mill-Fenic.
2000 sena?
Ma tix tinsa li dawn l-elementi li semmejna, pereżempju l-A li sir U fil-arbi tal-Lvant, ġiet mill-Fenic. Ġifieri il-Fenic jidħol fil-stampa tal-iżvilupp tal-Malti trid jew ma tridx, imma tkun taf fejn jiddaħlu.
Meta wasalaw?
Meta wasalaw, eżatt.
Għax jista' jkun li wasalaw wara li Malti diġà kien wasal Malta. Dak il-Malti aktar modern ħanilu lek telf sena ilu. U jista' jkun li kien fdal ta' qabel.
Jista' jkun kol. Jiena bħalissa naħseb li għandna żewġ layers, għandna l-Malti tal-Lvant u l-Malti tal-Afrika ta' fuq. Ġifieri ġew hawnhekk insara. Għax meta tara terminologija tal-Knisja, per eżempju, il-kelma assis, hija kelma tiġi mill-Aramajku, qaxixa, fisser assis jew bniedem anzjan.
Għana ta' ngħidu xieħ.
Xieħ,
eka. U naħseb għandha rabta mal-er, hemmu mill-ħsies li qed nisma' qaxix u xieħ.
Xejħ tajb, xejn hija kelma oħra, xejħ hija kelma Arbija, ma qaxixo tisiba fis-Sirjak, ġifieri l-Aramajku tal-insara, l-Aramajku li jinkiteb, il-lingwa liturġika tal-insara tal-Lvant. Palmu l-Latin, f'Knisja Kattolika u xejn. Il-liturġija għadha sal-lum tingħad l-Aramajku tal-insara li sejjaħ Sirjak. Per eżempju, il-Maruniti li pubblikajt kif il-lingwaġġ tagħhom, żewġ kotba infatti il-grammatika u dizzjonarju ta' Ċipru. Liturġija tagħhom għadha sal-lum bis-Sirjak.
Ġifieri qegħdin ġo Ċipru mdawrin bil-Grek.
Bil-Grek.
Ma ngħidlux kemm, imma xortadhom jitkellmu din nisel ta' Arbi.
Ġifieri għandhom dialett Arbi tagħhom, jafu l-Grek u mbagħad għandhom użu speċjali liturġiku.
Li jippreserva dik il-lingwa. U inti kont ħriġt il-pubblikazzjonijiet.
2004 ħriġt dizzjonarju xogħol ta' 500 paġna. Kont li niġbor il-materjal u ma ħsib da min sejra u speċi min sejhu interess. Wara tliet snin inbijaw kollha u issa qed noħroġ edizzjoni ġdida ta' da' dizzjonarju. Mort għattajt s-sġur oħra, meku għamilt recordings ġodda ma' nis anzjani li qabel ma' kellix possibilità jitkellem magħhom. Dak iż-żmien meta jien għamilt ir-riċerka fuq l-arbi ta' Ċipru, it-toroq kellhom frontiera militari ma jħallux tidħol jew tidħol diffikultà ta' fuq eżatt. Dak iż-żmien il-torok kalma għadna.
Naqsu, għax għandhom interessi oħra.
Ma naqsux ma għandhom interessi oħra. Allura issa fetħu l-frontiera li jidħol minn irid, anke minn ekonomika aħjar għalihom, għax huma qed jiexu il-torok ta' Ċipru qed jiexu mill-ekonomija tal-Griegi. Jiexu mit-turizmu tal-Griegi u tal-Barranin li.
Għax jaqsmu biex iżuru.
Eżatt,
u jivvjaġġaw.
Mhux tal-jekk, tal-li pereżempju jekk iridu jibnu triq il-parti ta' Torka japplikaw l-Europa u jirċivu finanzi
il-fondi
biex jibnu l-Europa kull pajjiż irid ħallas
mhux taxxi.
It-torok ma jħassux taxxi.
Ġifieri
il-flus jiġu
mit-taxxi
tal-Griegi.
Komda biex ngħidu.
Komika wkoll.
L-Izrael barra il-partijiet tal-ħajja ta' Kristu li huma turistiċi ovvjament illum għandha ħafna iktar. L-Izrael tpoġġa hemm fis-snin 40, fit-tmiem snin 40 bħala soluzzjoni biex ikunu jistgħu jgħixu hemm. Imma llum daw għamlu pajjiż immensament differenti u sabiħ huwa pajjiż komdu biex tgħix fih li tneħħi t-teddi ta' Arab li dejjem jeżisti.
Sewa qed tgħid, meta kun student faqat il-wereld.
U xorta bħajt.
U xorta bħajt, emmek u għallu li u jeda n-msaddum u vera fi għara xar, somma. Ija dajem neċu f-teddida.
Bizza ta' teddid.
Bizza ta' teddid. Bizza ta'
teddid. Għawmien tal-pajz.
Eżat, eżat, fil-Libja, fil-Tunis, Tunis u koll.
U sa' Sirja.
Ġifiri, għaw zvilup li naħseb jista' għajem teddida ta' gwerra. Gwerra ġdida.
Kif taraħ l-Izrael dan il-qawmien demokratiku kważi tgħidlu tal-pajjiżi Arab madwarha? Kif tħares li llum? Politika di, ma
politika
importanti naħseb ġo l-Izrael hija voga, voga ħafna u naħseb.
Ija, ma jekk saqsi lili u saqsi Izraeljan
ma jkollox
jiena nara bħala qatt li jirrifletti l-interessi tal-punent. Il-pajjiżi Arab. Għandek konfrontazzjoni bejn l-Amerika u l-Iran u xejn. Meta tela Obama għajt bella, fejn tista' pretendi li se jitla president iswed?
Nofsu Musulman.
Jiġifieri Musulman għall-Muslimin u Nisrani għall-Nisara.
Konvenjenti kol.
Konvenjenti se. Jiġifieri dejjem nara l-politika tal-vant nofsani minnaħa Amerikana. Għax hemmhekk għandek interess.
Għandhom potenza kbira.
Potenza fil- għandu interess enormi fiż-żejt, per eżempju.
U influenza ħafna lill-Iżrael.
Ngħidu għandna dak li l-Kurdi, semmejna l-Kurdi. Issa l-Kurdi saru kważi għandhom autonomija. Taħseb ma kif l-Amerikani daħlu f'Iraq iridu joħolqu l-kondizzjonijiet għad-demokrazija. Għandek il-maġġoranza xita u fil-fatt jagħtu l-autonomija lill-Kurdi li qegħdin. Eżatt fil-postijiet fejn għandek iż-żejt. Ġifieri, ma l-Kurdi ġi l-Kurdi huma sanajt, ġifieri l-istess tajfa reliġjuża tal-Arabja Sawdita u xejn. Ġifieri, il-politika ġalet li ż-żejt jaqa' f'idej is-Sunniti ma jaqax f'idej xijajt li l-Iran naturalment għandhom ż-żejt tagħhom ukoll u xejn. Ġifieri kienet politika ġejja Amerikana biex iż-żejt hemm jibqa'
jinixxi. Izrael fil-memorja kollettiva tagħhom naħseb forsi qedew biha wkoll għaliex kellhom id-disgrazzja tal-gwerra li għaddiet ġifieri Ġermanja. Meta llum naraw li l-Ġermanja u l-Iżrael għandhom relazzjonijiet mill-aħjar. Inti stess għandek hemm kont hemm mill-Iżrael. Imma taħseb li biex jagħmlu sopravvivenza wkoll jużaw għall-memorja kollettiva li huma kienu dejjem imsawtin jew
leddin,
forsi jesagġeraw għax ukultant ukoll għax jinqdew minn din is-sitwazzjoni.
Eżgur, il-kult
tal-vitmi.
Tal-vitmi mitu fil-Ġermanja dejjem argument strateġiku, politiku u anke ekonomiku. Il-lut dejjem użaw l-istorja tagħhom biex jmexxu l-qudiem
l-interessi
tagħhom.
Illum l-Iżrael għadu jaċċetta nies ġodda fil-pajjiż.
Inti
wieħed minnhom imma iktar allut li jirriturnaw biex ngħidel.
Fil-fatt hemm ħafna emigranti li biċċa daħlu għax fiċċew ix-xogħol mhux kollha lud. Mbagħad jekk mara l-ludija tiżewweġ wieħed mhux ludi xorta jitlu, tifhem. L-interess qabel kien li l-popolazzjoni tiżdied mod serju biex kollhom preżenza qawwija minnaħa militari u xejn. Illum m'għandhomx problemi ta' dan tip. Dak li ma nafx bħalissa jekk l-Amerikani jinsistew li hemm bżonn li Iżrael taċċetta l-sitwazzjoni ta' qabel 67, għax se jkun hemm problemi kbar.
Bniedem li għamil karriera twila tal-lim ġol Izrael. Kif issibhom studenti Izraeliti?
Meta kont bdejt nagħlem, sibtom dejjem intelligenti ħafna, jħabirku ħafna.
Ambizzjużi, motivati.
Motivati, motivati. Ċert jaffarijiet ma stax nifhem, pereżempju aħna nafu l-Ingliż sew anke jekk hemm nies li jitkellmu ta' żejn Ingliż m'għawek, ma tifel ta' 10 snin jiktiblek ittra bl-Ingliż kważi mingħajr żbalji u xejn. U l-Iżraeliti qatt ma fhimu għalli mingħajr l-Ingliż. Meta bdejt nagħlem, kont nagħti readings u xejn bibliografija bl-Ingliż. Biċċa bl-Ingliż, biċċa bl-Ludi. Illum ma tippretendix li l-istudenti jaralek bl-Ingliż.
Ġol Iżrael, x'jasbu fuq Malta? Jafu bina jsemmu?
Ija, qed ngħidlek kuljum li ħriġt mort għawdex minn li Iżraeljani nisma Ludi. A Malta, ija. Mort ir-raba' lill-bieraħ morna konna Viktorja. Ludi jinstema' kull.
Nisimgħu ikollu. Qegħdin jiġu turisti allura aktar.
Skopraw, skopraw Malta. X'hemm xi nsenilu, ma minn dak iż-żmien forsi sart propaganda iktar effiċjenti minħabba tal-Maltin.
Għazzaqsi kustosi ektar mundana, imma meta bdejt tidraħ, ikel per eżempju, hemm ikel tradizjonali.
Hemm il-tradizjoni Arbija, għandek il-hummus, xawarma, ġifieri l-laħam li jixtewa fuq il-safur ngħidu aħna xejn. Xogħlijiet tal-ġin, pastry, tal-lvant. L-ikel Iżrael huwa ċa kbira l-ikel Arbi. Ma mbagħad għandek tradizzjonijiet tal-lut li ġew mir-Russja,
kulħaġaftin tiegħu.
Eżatt.
Il-frott naseb Iżrael huwa wieħed mill-ewlenin għax jesporta ħafna fid-dinja.
Ejja, żgur.
Frott tajjeb jiġifieri.
Tikol tajjeb Iżrael.
Al vacanz. Illum il-professur Alexander Borċ, studjus u riċerkatur tal-Izna Orientali u aktar tal-Malti, qed joħodna fi vjaġġ matul il-karriera tiegħu fl-Iżrael u jitkellem fuq Malta bl-ilsin tagħha. Komplu simgħu għan vakans.
L-arti, l-mużika.
Mużika importanti ħafna Iżrael. Orkestra ta' Tel Aviv, għandek orkestra ta' Haifa, ħafna orkestri, għandek.
U diretturi ta' fama mondjali.
Jena interessaturi ħafna fil-mużika, infatti kun bdejt il-dottorat li ma speċajtux il-mużikoloġija.
Fost ħafna affarijiet oħra li jagħmel.
Kont studjajt l-armonija. Meta kont Malta, kont nikteb mużika. U darba s-Sinjura Bizzazza talbitni biċċa mużika. U ktibtilhom biċċa minn Quddies, ktibtilhom Kirje. U kienu kantawa. Kenta Juan Manuel.
Il-mużika li qed nisimgħu hija kompożizzjoni tal-professur Alexander Borċ bit-titlu Variations on a Theme for Cello and Piano bl-istrumentalisti Johannes Mirol u Nancy Chapo. Thank you.
Duwa l-Izrael meta niftakru fija mingħajr ma rridu tiġina idea reliġjuża ta' Izrael minħabba l-Palestina, minħabba tifkir ta' Kristu, imma anki tagħhom hu għandhom l-istorja tal-Bibbja tant twila u kbira, ġifieri mingħajr ma trid u hemm illum il-Musulmani li jaraw Ġerusalemm bħala l-belt tagħhom ukoll, ġifieri hija l-qofol tar-reliġjonijiet. Imma l-poplu huwa ossessjonat bir-reliġjoni jew bħal kull pajjiż ieħor illum ir-reliġjon saret inqas importanti.
L-Iżraeljani in ġenerali huma sekulari, kompletament sekulari. Hemm ċerti affarijiet, pereżempju, s-sabat u xejn kollox jingħala trid jew ma tridx taċċetta l-lut ta' Ġerusalemm pereżempju, tidħolhom bil-karozza offiża kbira u tista' tispiċċa ħażin ħafna. Hemm nies jitfawlek il-ġebel, tifhem, kienu darba, kienu jagħmlu hekk. Jisfrundawlek il-windscreen. Kju violenti ħafna.
Għazazah li t-lajn, jarbtu ma dik tradizjoni da' si għawijiet.
Il-reliġjużi saru għawijin ħafna. Għandhom kontroll fuq il-politika. U meta jitlak vern ġdijt, jem għandek dak li s-sajaħ ma' s-saw ma' tan, ġifiri negotiation fuq scale, per esempio, il-budget tal-scale, jem tikber.
Ma da kan naraw ħanka, per esempio, Malta,
ġveri.
Il-knisja u l-politiċi dejjem ikollhom xi forma ta'.
Ma il-mod il-mod, popolazzjoni reliġjuża, qed toħloq ċertu konfront kontra s-sekularizmu.
Probabbli reazzjoni.
U żgur, reazzjoni, ma anke din hija ambizzjoni politika li xi darba liġi l-Udija issir il-liġi ta' Iżrael.
Ma jibqax sekulari.
Ma jibqax sekulari.
Meta bħalma jiġi pajjiż Arab biex
nifhem. Ġifieri għandek Iżrael għandek il-liġi Ingliża, u jekk illa ħalew il-mandat Ingliż, għandek elementi legali mill-perjodu tat-toroq, u mbagħad għandek liġi l-Udija. Stretta ħafna f'ċerti affarijiet, ma nafx jiġi l-insara meta jekk naslu sem, jistgħu jinsabu Iżrael. Pereżempju, hemm komunità tħaddilna fuq l-Aramajk u xejn, għandek komunità ta' insara li ġew mill-Iraq, din fil-Belt Antika. Dan huma assassin, għandhom monasteru tagħhom, ħadulhom skola preżempju, kienu skola tfal, daħlu reliġjużi u ħadhom. Ġifieri fil-Belt Qadima għandek kontroll fuq l-insara u l-Muslimin, għandek ukoll pereżempju insara Griegi ta' Rit Grieg, l-Armeni ukoll, l-insara tal-Etjopja. Il-Kopti tal-Eġittu kollha qegħdin taħt il-kontroll tal-Gvern Ludi.
Vera reliġjuża din il-belt.
Vera reliġjuża. Mbagħad għandek postijiet bħall-Betlehem fejn l-insar baqgħu ftibgħu. Il-Muslimin jikkontrollaw kollox hemmhekk.
Ġo Betlehem.
Ġo Betlehem.
Ħabba turiżmu nisrani.
Ħabba nisrani.
U dik tagħmel parti mill-Palestina u
x'ek. Issa Palestina, eżatt.
Thank you.
kurzita tal-affar. Inti titkellem diversi il-sna, speċjalment orientali, merħabba l-istudju tiegħek.
Jiena ma nitħadded bil-Malti. Għawek għandna qiegħed mal-istudenti jitħadded bit-Tedesk. Jiena tgħallimt ta' kont l-iskola, tgħallimt bħal-Maltin oħra, tgħallem Malti, Ingliż, Taljan, Franċiż. Mbagħad biet l-università kelli tgħallem Latin. Mbagħad mort Iżrael, tgħallimt il-Ludi u l-Arbi. Darbi Palestinis. Meta mort il-Germania, sebt il-kuraġġ ta' li tal tedesk ukoll. U sa nistanati lectures bil-tedesk dal-lekors li tajt.
Kollu
bil-tedesk. Eżatt. U għalhekk meta niġi Malta dejjem irid ta' miskort.
Sadit. Ma ma sejtux dur.
Lingwa materna ma tinsiex, forsi titlef il-kontroll kellek qabel.
Sakemm terġa'
tifija. Eżatt.
Fil-fatt dik hija kurzita oħra. Issa rtirajt. Titħajjar tirtira Malta jew l-Iżrael sar id-dar tiegħek?
Iżrael sar id-dar tiegħi anke għax hawnhekk ngħidu pereżempju l-riċerka fuq il-Malti. Jiena nkompli nagħmel riċerka tiegħi fuq l-ilment Levantin u l-Afrika ta' fuq u jiena fina. Id-dottorat li kont ktibt li konna diskutejna fl-aħħar laqgħa tagħna ma ppubblikajtux. Għax dejjem niskopri ċerti
elementi.
L-issu tal-Malti huwa affaxxinanti. X'utan ma tindunax, taqwada tiftaħ xi ktieb fuq tal-Jeminiti ta' il-Marelli. X'qed naraw? Tifhem, per eżempju, aħna ngħidu bl-ħwejjeġ u ngħidu li hu Arwin. L-Arab ma jgħidux Arwin, jgħidu Arjan, bil-ja, mhux bil-waw.
Nejdajfa,
imma l-waw tinsab fil-Yemen, tinsab fil-Adan, Eden.
M'aħniex waħedna.
Ġifieri u tinsab ukoll fil-Arbita ta' Spanja. Ġifieri, min jipprova jgħidlek li Malti ħareġ mill-isqalli, titħol fid-dettall. Sa l-Maltin minnu daħlu fl-Ewropa. Tilfu l-interess li kellhom qabel. L-lum bil kemm ridu jitkellmu l-Malti, mhux tal-jek talli jippruvaw jagħdu lill-Malti xejra mhix rappreżentattiva tal-lingwa. Qattajt ħajti kollha fil-lvant maħabba l-Malti. Ta' sajt fajt l-Amerika meta stinnuni t-tedeski fil-tmeniniet qattajt sentej Ġermanja. Sajt iżewwiġ hemmhekk sibti xogħol tifhem fil-fatt mort lura. Izrael.
Mort minn fejġejna, fejbnejna.
Jina, ma nix nsemmi smir, ma l-ħadar bieġek Malta għalġi wieħed li magħruf ħafna li għal-isma Borx, aħna maħniex Arab ta'. Għallum, jina għat li aħna Arab. Ġifieri, anke tam riċerka fuq l-elementi veri, u kulħadd jaċċetta u kull bniedem raġonevoli, għandek problemi.
Jina meta għamilt is-sensiela ġrajjed baħartna. Nifej bdejna, ġifieri inti kont mistieden ukoll, l-istess kien jgħidu li kemm tħobb tgħidla spiss di li aħna ġejjin mill-Arab, u l-irsim mill-Arab u dik hija realtà. Tiċħad l-identità tiegħek nifsek ma hux għar minnha. Dik l-intervista li nittama sibtuwa interessanti ħafna u anki provokanti naslu fit-tmiem l-edizzjoni tagħna tal-lum mal-professur Alexander Borċ. Sakemm nerġgħu nitaw il-ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċar xwieraq insegwu.